Assemblecom. Ako me ġdita l-programm ieħor mis-serje Riċerka f'Edukazzjoni Ambjentali. Din is-serje li sa qed iktar minn għaddi żmien qed toqrob lejn tmiema jew tella mill-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka fl-edukazzjoni fil-Università ta' Malta li bażikament jispeċjalizza appuntu fil-ġenerazzjoni ta' riċerka f'dal-qasam tant importanti. Qed ngħid tant importanti mhux jiena x'ovvjament irid inbih il-prodott. Imma anke meta wieħed jara konferenzi internazzjonali dejjem ipoġġu l-edukazzjoni ambjentali jew kif illum hija aktar magħrufa bħal Education for Sustainable Development, edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, bħala waħda mill-istrateġiji ewlenin biex pajjiż jilħaq l-iżvilupp sostenibbli tiegħu. Qed nenfasizza di bażikament f'kull programm minħabba l-fatt li ħafna drabi jittieħdu deċiżjonijiet maġla fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali, naħsbu li għas sempliċement nagħtu ċertu biex ngħidlek fondi lil jien naf nies li jifhmu fil-medja issa qegħdin nagħmlu proġett edukattiv, imma fil-fatt l-edukazzjoni ambjentali għandha il-mod tagħha kif taħdem u appuntu r-riċerka fiha turi li mhux lakemm taqbatu tagħmel kampanja imma l-kampanja tkun indirizzata sew. Għaliex qed nitkellem ħafna fuq il-medja. Għax illum kombinazzjoni, insomma mhux kombinazzjoni xejn, jiena niġru warajja biex inġiba fuq dan il-programm, għandi miegħi fl-istudio l-Randy Engawċi. Nidina sa t-tkellimna naqra fuq il-riċerka tagħha li kien jisimha hekk. Television as an educational tool for sustainable development, its impact on youth's attitude. Nsellim lek Randy u grazzi tal-irqajt l-istadina. Tgħidilna naqra Randy N. Gawċi minni ma'na l-ewwel
nibdew. Grazzi tal-istadina l-ewwel nett. Jiena li 4 snin nallem ix-xjenza fis-sekondarja. L-idea li nagħmel din it-teżi kienet mill-fatt li għalkemm insemmu ħafna formal learning hemm ukoll non-formal u l-informal.
Tispjega naqra x'inhu huma please.
Dak kull tip ta' tagħlim illi jsir barra mill-iskola, u barra mill-academic subjects. Li huma it-tfal għalkemm pereżempju qegħdin jaraw it-television xorta jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minn dak li qegħdin jaraw li huwa tip ta' informal. Imbagħad ukoll ikun hemm jiena fejn qegħdin imorru l-mużew qed jitgħallmu xi ħaġa minn hemmhekk, jekk qegħdin jagħmlu sports, scouts, activities, any type of activity li ma tinvolvix ġas li qegħdin l-iskola. U li forsi għalkemm ma tingħatax daqshekk importanza, it-tfal jgħaddu ħafna ħin f'daw it-tip ta' attivitajiet, allura importanti li naraw x'ħaj jieħdu minn daw l-affarijiet.
Kemm il-darba għadna li t-tagħlim ma jsirx biss fl-iskola, jsir ukoll fl-iskola, jiġifieri ma jsir f'kuntesti oħrajn. Tajb, jiġifieri inti dan l-interess li ħajrek tmur lil hinn mill-teżijiet normali li jaraw it-tfal tal-klassi x'inhu ma jagħmlu, jiġifieri.
Ifhimni dan u l-fatt li jiena kbirt ma' television. Forsi issa l-era bidlet daqsxejn għax issem ħafna iktar internet ma' fimni meta kont żgħarina television kien l-iktar ħaġa ta' għandu divertiment li kien ikoll id-dar. U tallimt ħafna affarijiet mingħajr m'għandu ngħid. Jien naf kif qed nara cartoons fuq il-French Revolution tallimt ta' affarijiet minn hemmhekk. Allura l-idea xtaqt nara jekk it-tfal tal-lum u mhix qegħdin jużaw it-television bħala mod kreattiv u rikreattiv għalihom biex ikollhom żvok, imma fl-istess ħin mhux qegħdin jitgħallmu xi ħaġa, minn dan li qegħdin jaraw.
Jiġifieri ftit kliem, jekk hux vera ewle jekk li t-television titgħallem minnu.
Eżatt.
Nisimgħu diversi nies jgħidu qegħdin jgħallmuna, jiġifieri fuq it-televiżjoni, speċi biex naraw jekk hux vera ewle dal-affarijiet. Tajjeb, allura tagħtina naqra informazzjoni dwar allura kif għamilta, kif bdejt jiġifieri dana. Anzi, ħan nibdew ħaġa ħaġa. Riċerka f'dal-qasam sibt?
Le. Ma kienx hemm riċerka.
Fuq livell lokali.
Fuq livell lokali fuq television, le.
Television u
sustainable development.
Le,
fuq relatata ma' sustainable development.
U barra sibt.
Apparti li sustainable development kien jiżu għadu ftit konsept li fil-fatt anke bħala kodba l-iktar li sibt journals u artikli għax kodba xi tnejn jew tlieta li sibt relatati ma' sustainable development persi kien għadu konsept għadu daqsxejn ġdid.
Sewa, u barra kien hemm hekk xi riċerka?
Le, mhux relatata daqshekk mat-television però.
Sewa.
Le.
Fuq il-media probablement.
Media in general, eżatt. Fil-fatt semmew pereżempju kien hemm l-idea li soap opera, pereżempju jgħinu fċertu qosma mhux dirett mal-istudenti tal-iskola jew youth in ġeneri għax jiena privajt noħodem bħala youth.
Youth x'età kellek?
Bejn 11 u 15.
11 u 15. Jiġifieri ta' skola sekondarja.
Skola sekondarja, imma jiena ħadthom barra l-iskola ġifieri għażilt studenti minn postijiet differenti, ġej minn skejjel differenti. U biex nara daqxejn il-differenzi bejnietom, ma kienx relata ta' mal-iskola.
Sema, mux l-iskola, per eżempju. Le,
le, le.
Jennaf ta' tali raħal u.
Le, 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 kienu minn posti differenti minn Malta, lokalitajiet differenti.
Sewa, l-għallura ta' jdina naqra forsi l-metodologija, x'kienet t-involvi?
Mela, jena għamilt recordings, l-għal netta zilt programmi ta' television illi jidru fil-axija fl-istazzjon nazjonali. Għamiltom fil-axija, għalix ovvjament. U għahin fejn it-tfal ħajkollhom l-użu ta' television. Jiġifieri jekk ħajkun qegħdin jaraw it-television ħajkollhom aċċess għalih. Mela għamilt recording ta' tliet xhur it-TV hemm il-News u il-programm 22 PM tal-Education 22 fejn jolqot ukoll aspetti li t-tfal ħajaraw. Issa dawk ir-recordings jiena għamilt content analysis tagħhom. Għamilt Matrix.
Iġvek, għet nifmek sew, inti għall-argument jekk jiena dert fuq l-news, inti rekordijajt l-news.
Le, jiena rekordijajt l-news kollu. U l-program kollu 22 pm, ġifiri kelli satej 22 pm u nofsija.
Għalli rrit najli kien, ġifiri ta' kull ta' periodu ta' zmin.
Iva, ta' kull-ġurnata. Ta' tliet xhur għal kull-jum. Tawa, mbagħad minnhom jiena għamilt krajt setta kriterja ġo Matrix li jiena naħseb illi huma importanti biex it-tfal jitgħallmu kunċetti ta' sustainable development. Per eżempju, jekk dan il-programm jagħtix eżempji konkreti ta' kif jistgħu jgħinu it-tfal, jekk dan il-programm jitkellimx biss astratt. Li ma temi ta' sustainable development jitratta żil seba' temi, inklużi environmental education, urbanization, affarietek, biex nara health and safety, affarietek. Imbagħad minnhom rajt recordings ta' dawn kollha, u għandu najt li minn dawn it-trimant kien hemm 98 clips. Illi jifimni għal tliet xhur mhumiex daqshekk ħafna li kienu relatati ma' sustainable development in a way or another. Sewa, issa minn dawk il 98 clips, imbagħad jiena żilt 12. Issa, għażilt 12 għaliex imbagħad għamilt semi-structured interviews ma' grupp ta' 10 studenti. Issa il-dawn il-youths, jiena għażilt 12 provajt nażilhom wieħed tajjeb ħafna fejn rajt illi spjega sew x'inhu sustainable development.
Din nitkellmu fuq il-programm at this point in time.
Il-programmi li rajt jiena. Sewa l-programmi li rekordjajt minnhom sibt 98, issa minn dawk il 98 li sibt imbagħad naqashom biex imbagħad inkun nista' għamel CD lkull student fejn tajtu 15 ċans biex jaraħ u jara u speċi jekk ma kienx l-programm just to make sure illi dawn ikun araħ u mbagħad għamiltilhom semi-structured interview biex nara jiena x'fehmu minnhom x'affarijiet kienu jagħmlu huma id-dar. X'jaħsbu attitudes, behaviors, affarijietek biex nipprova nara jekk vera kien hemm xi change jew jekk hux vera din jitgħallmu xi ħaġa ġdida minn dak li kienu qegħdin jaraw.
So, l-istudenti kif issempiljajthom jiġifieri?
Le, l-istudenti speċi oħti kienet kważi l-età tagħhom, allura oħti kellha tnejn minn sħabha mill-iskola, allura ġew tnejn hemmhekk, il-kuġini tiegħi kellhom xi ħbib tagħhom, provajt nipprova nsib. Lokalitajiet differenti biex kemm jista' jkun ma jkun hemm l-ebda
irbit ta' skola. Eżatt, kollu l-influenza jkun l-istess biex.
Fil-fatt minn 10 kien hemm 8 scale differenti. Jiġifieri ma kienx hemm dak it-tip ta'.
So, all right, issa inti qed tgħid mela imbagħad il-clips tajthom mill-istudenti u x'hekk rawhom, u mbagħad wara li jkunu rawhom għamiltilhom l-intervju.
Eżatt.
L-intervju kif identifikajt il-mistoqsijiet u x'nafin jew?
Mela, le, jiena l-ewwel il-clips provajt nażel apposta, pereżemp għażilt tnejn illi fl-opinjoni tiegħi kienu tajbin ħafna għaliex leħqu ħafna mill-kriterja li kont għamilt fil-Matrix. Tnejn oħra.
U allura se tkun faċli dak li jkun jaqla l-kelma.
Eżatt. Allura huma tnejn oħra illi fl-opinjoni tiegħi kienu ftit batuti x'kienu wisqas tratti tqal l-atfal jifmuhom u hekk. U l-oħrajn tan-nofs l-ispeċi kien hemm Mbagħad l-ewwel bdejt bi ftit questions tipo knowledge based. What is sustainable development? Urid it-tfal jgħiduli għalihom xi tfisser. Mbagħad, pereżempju, mill-clips, x'tgħallimt li tista' tagħmel ħalli nolqot attitudes. Kont tagħmilhom qabel dawn l-affarijiet, tista' tgħidli kif imbidel l-attitude tiegħek wara li rajt dak il-klip partikolari. U apparti minn hekk, provajt ukoll nagħżel clips li kienu relatati għal Malta, par pereżempju kien hemm ħafna affarijiet ta' indigenous use ta' ċertu siġar u hekk li
mhux laqsuk relevanti għalina.
Li forsi għalina ma tkunx daqshekk relevanti, però hija xi ħaġa importanti għal
mod globali, fuq livell globali.
Eżatt.
Jiġifieri inti ppretendejt li jaraw il-clips kollha. Il-mistoqsijiet kienu bbażat fuq il-clips kollha, mhux hekk qed nifhem.
Il-clips kienu żgħarta ġifieri 15 minutes. Fid-DVD ma kellhomx ikun problema li.
Sew għaltqajt ma xi problemi biex għamilta del-metodoloġija speċi.
Ifhimni kienet ħafna time consuming. Għaliex il-fatt li inti tgħid tirrekordja altri months. Mbagħad trid terġa' tarahom kollha u biex tagħżel minn dawk il-clips biex tagħżel u teditja biex toqgħod f'kull kull klip teditja u tagħmilhom f'sezza lihom, spiċċajt kelli ma nafx kemm il-DVD li mbagħad kelli naħu minnhom. Fil-fatt mbagħad spiċċajt b'għaxar DVDs il-klips differenti. Però bħala mbagħad semi-structured interview mal-istudenti dik ma kienx problema l-fatt li kienu youth u kienet mod ta' informal education għenet biex speċi huma
ma rawix biċċa xogħol.
Eżatt, għalihom just alright kemm taraw dan u mbagħad qed nistaqsikom ftit mistoqsijiet fuq hekk raw inqas.
U kienu individual question. Ah, sorry, interviews mhux group interviews.
Individual.
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 Tajjeb, ħamaf hekk hawnhekk għax inkellsa neqgħu sejrin u qabel il-break. Palma namlu s-soltu, ħanif u naqra għal naqra minuti ta' pawza, niġu ma'kom, nkunu nerġaw l-ura ma'kom naftit iħor.
Joy, and they can't find the ones they left behind. Harder still to think of being a man.
Nilqakom il-ġdid, qegħdin fit-tieni parti tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Miegħi fl-istudio għandi l-pjaċir nilqa' lill-Rendi Mgawċi li sissa kien qed titkellem fuq biex ngħidlek il-metodoloġija li użat għar-riċerka tagħha li kien jisema' Television as an Educational Tool for Sustainable Development, Its Impact on Youth Attitudes. Quite a mouthful ġmien dan it-title fis-sens ta' kif naqbad ngħid. Biċċa xogħol u kif ġarajna anke mill-metodoloġija li semmejt kienet impenjattiva. All right, għajdinna naqra x-riżultati jekk ħarġu minna l-biċċa xogħol.
Mela,
infakkar l-issemmija, skużani, li għan għedni t-kelmu fuq youths l-età ta' minn form 1 sa' form 5, pala per.
Eżatt, sekondarja. Naħseb l-ewwel riżultat evidenti li kien hemm kien fil-fatt illi, alright, sustainable development li tan it-kelmu fih, jiena provajt noħroġ seba' temi, sewa, li jinkludu environmental education, etc. Però, 75% tal-clips kienu relatati biss ma' environmental education, issu sustainable development u environmental education huma l-istess ħaġa u it-temi l-oħra illi tolqot sustainable development ma tantx kienu catered for. Allura, ovvjament għatfall xin inti ħassassijom għati sustainable development, jek inti fuq television dejjem ħajaraw illi sustainable development ija environmental education, għalijom ħatkun l-istess ħaġa. U per eżempju ċertu temi bħal sustainable urbanization u affarijiet ma ġewx kejter twar laqas. Ġifieri forsi kien hemm klipp wieħed fi tri months ġifieri li huwa vera ftit. Allura naħseb dik huwa punt li ovvjament ħajagħmel misconception lit-tfal. Illi mbagħad meta jiena ġejt biex insaqsihom kif għadni kamat illi what is sustainable development ħaj kollom mixed idea.
Interessanti, Randy, kienaw fil-fatt fi programm ieħor kienem waħda li riċerkat fuq appuntu il-kunċett ta' sustainable development f'policy makers Maltin għandhom l-istess kunċett li qed issemmi inti ġifieri għalihom sustainable development huwa biss issues ambientali, huwa issues ekonomiċi u soċjali they don't feature. Ġifieri ara kemm mi li qed issemmi inti l-ispeċi wans li jkollok image partikolari tibqa' ħemerija tagħek intambra ġo magħhom.
U ovvjament jekk inti dejjem qegħdin jipportrejaw ċertu tip ta' image għatfall faċli ħafna, speċjalment li huwa konsept quite recent, ġifieri għatfall net xi ħaġa ġdida, fatt kull darba saqsejthom what is sustainable development kollha għaluli tiħossib l-ambjent. Ovvjament jien għamilt il-semi-structured interviews bl-Ingliż, però ovvjament imbagħad kellna code switching biex ikun neħfef għalihom. Dik kienet l-ewwel evident result. It-tieni ħaġa kienet illi on a positive note, kien hemm clips illi kellhom examples konkreti ta' x'jistgħu jagħmlu dawn il-youths biex jgħinu huma stess f'din sustainable development. Jiġifieri, ħafna drabi mill-programm ħajjidher li jisu hija xi ħaġa globali, xi ħaġa kbira, imma inti passiv.
Ekku eżatt.
Fil-fatt waħda
parti mill-udjenza.
Eżatt, waħda mill-content analysis criteria kienet. Jekk jiex a passive, if you are just a passive observer, if you can concretely act. U kien hemm ċertu clips li jien ukoll rejthom il-dawn il-youth illi taw eżempju ċari u sempliċi ta' ġifieri qed ngħidlek pereżempju affarijiet bażiċi tħallix l-ilma nieżel jekk qed toħsel snin jekk itfil ilma, jew pereżempju pupu għaddej itfi d-dawl. Affarijiet żgħar, jew pereżempju l-importanza tal-ilma. Affarijiet vera basic li però it-tfal iħossuhom parti minn dak li qed jiġri. Iħossuhom li jistgħu jagħmlu xi ħaġa s'issa jekk inti ħajtik video clip fejn ħaj jurik affarijiet li qed jiġru, affarijiet komplikati li għalihom li huma mhux ħajkollhom ownership tagħhom, mhux ħadd tagħmel differenza.
Ħaġa norbot ma dak li semmejt f'titilu fil-bidu fl-introduzzjoni dwar ċertu kampanji edukattivi kemm il-darba jiġu f'idejja leaflets ta' kampanji edukattivi għajdu per eżempju għajdu l-tfal jagħmlu affarijiet li normalment tifel u tifla ma jagħmluhomx. Jien naf per eżempju li meta s-suq tevita toro li huma mela t-tfal isuqu. Tifhem jiġifieri dak it-tip ta' anka kultant żbali fuq dan livell li aħna forsi ma nagħtux każhom, jew kellna ngħidu wies imbagħad jgħidu l-omhom u l-missierhom, imma fil-fatt minn dak li qed tgħid int iservu biex jitfu
il-small
engagement tagħhom stess.
Fil-fatt anka pereżempju kien hemm ċertu clips illi użaw terminoloġija diffiġri għal pubbliku ġenerali l-fatt li jekk inti qed issemmi ċertu terminoloġija li huma mhux ħajkunu ewwel xi jfissru, inti għalxejn qed tipportreja ċertu informazzjoni, inti titqis li television huwa mezz biex tagħti l-informazzjoni li kulħadd il kull min qed jarah. Mela jekk jien qed narah suppost għandi nifhem x'inhu jiġri, ma tistax tqis li kulħadd jifhem f'dak il-qasam. Jekk inti trid turi image li kulħadd ħaj jifhem u li kulħadd ħajjgħin, mela trid titkellem bil-lingwa ta' kulħadd.
Jiddispjaċini ngħid imma kultant jiġifieri anke ifhimni kulħadd mhux speċjali tkun tgħallem ċertu żbali tippikjhom mal-ewwel jiġifieri, u mhux l-ewwel darba li tisma' scripts fuq it-television li jkunu ċarissimi translations jekk mhux qed issir dak il-ħin direttament qed issir imma kelma b'kelma literal translation ta' text b'Ingliż li allura jitlef
is-sens
jew inkella anke ċertu termini biex sempliċiment qlibnihom fil-mat naqblbuhom f'Malti ħażin terġa' biex kompleta x-xaqa, jiġifieri. Mhux insemmi każijiet li għandi f'moħħ għax nispiċċa nsemmi n-nies li mhux sew. Però dan huwa punt importanti li semmejt. Xi ħaġa oħra.
Fuq li qed tgħid inti wkoll kien hemm ukoll ċertu clips li kienu relatati ma' Malta ma Malta specifically, allura l-fatt li kiena local issue, at-fall kien iktar jagħmel sens għax hija xi ħaġa inna fi kieti semmi post Malta, huma jafu fejnu. Meta kien hemm il-clips kien hemm ftit minnhom li huma local. U ftit minnhom li huma global in general. Issa ovvjament dawk li kienu global għalihom kienu iktar il-bot minnhom milli dawk l-affarijiet li jolqtu l-Malta in ġenerali inna fuq pereżempju ilma l-iskarseġ affarijiet hekk. Għalihom kienet ħafna iktar relevanti u jistgħu jippikċeraw x'inhu jiġri mentri. On the other hand, ovvjament iridu jsiru dawn l-affarijiet għax aħna qegħdin ngħixu in a global world. Però tajjeb ħafna illi jippruvaw jużaw eżempji li jolqtu lill-Malta. Għax inti għal xejn tagħti affarijiet illi huma relevanti għal post barra minn Malta meta mbagħad tiġi Malta u dik il-ħaġa ma tistax issir għaliex aħna Malta.
Għandna ambjent differenti.
Eżatt.
Eħe, però dan li qed issemmi inti huwa punt element importanti jekk kien hemm Palkulerja oħra l-edukazzjoni ambientali u kollanda jisom biex netek il-klixej staħħa u dak il-tip ta' frażijiet. Waħda minnom kienet dejjem think global, act local.
Fil-fatt li dejta global u l-issues li kienem. Eħe, ifimni, pero naħseb li jekk inti.
Jina, etnajt li mu klixej xej, jekk għandu jkun. Li inti għandek tibda minn esperienzi lokali, jew forsi anka barranin, pero tiffoka fuq dak li jistgħu jagħmlu tfal, ma tistax tiqpa. Per eżempju, kollok situazzjonijiet fejn iktar jafu x'għandu jsir fit-tropical rainforest, per eżempju, fil-kunsill lokali tagħhom m'ekonhomx idea x'jista' jagħmlu.
Sfortunatament, per eżempju, l-kodba ma tantx jgħinu, għaliex il-kodba peress li mhumiex specifically għal Malta, ġieli nagħmlu examples li għal hawnhekk in general qed ngħid ma tantx tagħmel mhux ma tagħmilx sens, imma mhux ħajjippikċarjawha għaliex l-affarijiet li għaddu għal Malta huma differenti.
Bħal meta jagħmlu pereżempju food chains u jutilizzaw il-fox bħalek ikoll imkien għandna volpi ħieraġ minn kull roħna.
Fil-fatt it-tfal jieħdu pjaċir ħafna meta nagħmel il-local habitats. U nirihom stampi, hawnhekk Malta, illa mika ma sabiħ, inti vera teżisti Malta, qas jirrealizzaw għax huma dejjem montanji x'ina ngħidilhom orajt il-montanji ma' Malta. Mhux ħansibu xi foresta bl-annimali għaddejjin, ġifieri rridu niffukaw fuq l-affarijiet li għandna Malta. U tant jieħdu pjaċir u tant jitgħallmu, vera Malta.
Hemm xi affarijiet oħrek li ħarġu mir-riċerka tiegħek bħala punt tiegħek ta' li forsi li titkellem naqra iktar fuq naf li kien lek aspetti differenti, ma nafx hemm xi ħaġa oħra partikolari.
Ifimni, naħseb illi l-iktar aspett illi ħareġ ċar kien il-fatt illi inti jekk l-istudenti ħarġu.
Sorry, l-iskop huwa li forsi tgħaddi recommendations, ta' ġifieri li speċi kif ikollok tagħti parir l-edukaturi, speċi minn dak li sibt inti, pereżempju.
Ifimni, il-recommendation jena naħseb illi il-television għandu jintuża u bħal kwalunkwe.
Ġifieri huwa effettiva.
Jena naħseb illi huwa effettiva għalfatt li t-tfal qegħdin meta saqsejthom kien hemm clips li lilhom għenuhom u li qalu li iva, pereżempju wara li law dak u baqgħu jiftakruhom ċertu minnhom u kważi kollha semmew l-istess li dawk imbagħad xi jiena qabbilthom mal-Matrix indunart li dawk li għamiltilhom l-iktar li tikkjajtilhom l-iktar kriterja. Ġifieri dawk li jiena rajt li kienu l-aħjar.
Bħala
għadda jekk it-television ħaj jintuża
tajjeb.
Jekk it-television ħaj jintuża tajjeb iva
jista'. Qed jintuża tajjeb ma
fil-fatt jiena hawn ir-riċerka postijiet barranin użaw programmi fuq bħala educational fuq environmental issues u hekk u sabu illi għenu ħafna speċjalment però kien fuq younger students. Però sabu li għenet ħafna, ġifieri iwa, ir-rakkomandazzjoni hija li television għandu jintuża, però irid jintuża b'mod educational biex it-tfal ikunu iktar aware tal-affarijiet li hemm madwarhom u it huwa ownership fis-sens li l-affarijiet li jingħadu rridu jingħadu b'lingwa universali ħajfima kulħadd u b'mod illi ħajati affarijiet konkreti x'jista' jsir. Biex b'dak u anka forsi tkun idea tajba li anka jagħmlu it-tfal stess, it-tfal stess
ikunu involuti
f'dawn l-affarijiet għax inti
mod intelligenti.
Ovvjament.
Mod intelligenti. Għax tajjeb ngħidu.
Għax inti tinduna l-misconceptions li għandhom it-tfal meta tkellimhom.
Għażgu.
Jien għandu ngħid ċertu affarijiet li kienu jaħsbu tru the television għax kellimtom.
Mużgu, ħarġu fil-intervju.
ħarġu fil-intervju, ġifiri ċertu affarijiet li naħsibt li ħajfmu, fil-intervju ndunajt li ma fimx, u ċertu affarijiet li jiena tforsi jidi diffiċli għalihom, il-fatt li kien hemm stampi u kliem għenhom ukoll, għax it was a visual way of learning.
Jiena l-iktar li laqatni f'dak li qed tajt. Hiedi l-biċċa xogħol li huwa għodda għall-grazzja talla għandna l-availability ta' ħafna stazzjonijiet tal-televiżjoni. Però qtajt li nifsi meta qatt li l-użu għaqli jew l-użu tajjeb tal-programmi tat-televiżjoni. Jiena nibża li bl-eċċezzjoni ta' numru żgħir ħafna sfortunatament ta' programmi għat-tfal jew għaż-żgħażagħ ftit huma dawk li huma verament mistudjati u prodotti sew.
Fil-fattina il-programm li rekordjajt li huwa il-local news
mhuwiex
targetit għall-għatfal għaliex li kieku jiena provajt nuża programmi li kienu għall-viewers għall-kollha, fimt fis-sens li.
Però minn naħa l-oħra għax kienu magħmulin tajbin servew skop edukattiv jiġifieri.
Kull idea tajba li kieku anke forsi r-riċerka tkun ikbar u tiffoka fuq anke stazzjonijiet barranin li ovvjament it-tfal ċerta li ma jarawx biss istazzjonijiet Maltin imma anke stazzjonijiet.
Jiena l-iktar li qed ngħidha xkultant isu l-messaġġ li jieħdu ċertu produtturi ta' programmi hija li jekk li għax xi ħaġa ta' tfal u għat buffoni u għad daħħaq mixxejn għajdlu jien u minn għalik li t-tfal għedin jitalmu.
U jitlaf l-iskop tiegħu li jista' jkun television jista' jkun edukattiv ħafna, ma bħalma jista' jkun edukattiv ħafna jekk ma tużax tajjeb, jista' jagħmel ħsar għax misconceptions jsiru dejjem.
Grazzi ħafna Randy, se jkolli nwaffqek għax passoltu l-ħin u għatiran kif inħobb ngħid. Fakkarkom illum kellna fl-istudio magħna lil Randy N. Gawċi li għasret maħna riċerka tagħha dwar kif il-television huwa jista' jkun għodda ta' edukazzjoni ambientali u għodda effettiva ħafna. Jiena ma fadalli xejn għajr li nerġa'nagħti appuntament lis-semmija edizzjoni oħra fis-serje ta' programmi riċerka f'edukazzjoni ambientali. Il-programmi jixxandru kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu u jew inkella repetizzjoni s-sib fil-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u narakom nismagħkom aħjar jew tisimgħuni il-ġimgħa d-dieħla.